Anda mendengarkan podcast Baru Paham, bicara urusan pemilu dan HAM. Serial podcast ini sengaja hadir mengambil momen pemilu, khusus membahas aneka persoalan HAM. Rangkaian podcast ini akan ditutup dengan peluncuran agenda HAM oleh Amnesty International Indonesia. Agenda HAM berisi pekerjaan rumah prioritas bagi presiden terpilih. Kali ini saya bakal ngobrol barengan Fathia Maulidianti dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Ada juga Justisia Avila Veda dari Amnesty International Indonesia. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal produk-produk hukum yang bisa membelenggu kemerdekaan berekspresi. Saya Sro Dwi, mari kita mulai bicara urusan pemilu dan HAM. Kita ngobrol soal kemerdekaan berekspresi gitu ya, dan juga kemerdekaan beragama. Itu nanti akan kita obrolin juga. Nah, sebenarnya kan orang Indonesia, kemerdekaan atau kebebasan itu untuk kepercayaan atau beragama kan juga dijamin oleh negara, karena ada undang-undang yang memang menyatakan soal itu gitu. Ke Fathia dulu kali ya. Jadi kalau menurut Fathia, sebenarnya negara sekarang ini masih nggak sih menjamin kemerdekaan atau kebebasan warganya untuk berekspresi?
Kalau misalkan dibilang secara konstitusional, negara itu masih menjaga dan masih melindungi kebebasan berekspresi maupun berkeyakinan, yang biasanya kita bilangnya sih kebebasan fundamental ya. Secara konstitusi mungkin masih dilindungi, masih secara undang-undang tuh masih ada nih gitu, perlindungan untuk kita tuh secara tertulis masih ada. Tapi kan kalau misalkan kita lihat kenyataannya selama ini, walaupun kita udah bebas dari yang namanya masa otoritarianisme gitu, ternyata masih banyak banget gitu berbagai pelarangan atas ekspresi, terus juga banyak persekusi, dan kita ngelihat banyak pelanggaran-pelanggaran lainnya yang memang membuat kita itu terbatas untuk melakukan berbagai kebebasan dalam bentuk ekspresi maupun dalam bentuk ibadah dan berkeyakinan gitu, utamanya gitu ya. Karena kalau misalkan kita ngelihat sekarang ini yang memang angkanya paling banyak itu adalah di dua kebebasan tersebut gitu, ada di kebebasan ekspresi dan kebebasan berkeyakinan gitu. Nah, ini tuh seharusnya kan tidak seperti ini ya, karena kita sudah merdeka, kita sudah reformasi sejak 98, tapi ternyata simptom-simptom otoritarianismenya tuh masih ada gitu. Nah, seharusnya hal-hal kayak gini itu kan Undang-Undang 45 juga sudah diamandemen, dan kita sudah punya banyak sekali pasal-pasal yang bisa melindungi. Indonesia sudah meratifikasi banyak konvensi dan kovenan internasional terkait HAM. Nah, harusnya negara itu sudah paham betul bagaimana caranya untuk melindungi kebebasan masyarakatnya.
Nah, utamanya kan memang tugas negara untuk melindungi kebebasan atau kemerdekaan berekspresi itu tadi. Tapi kemudian kan yang terjadi atau faktanya, negara terlibat dalam pengekangan itu. Justru mereka yang kemudian tidak menjalankan undang-undang gitu. Masyarakat terus harusnya ngapain? Kita bisa ngapain gitu? Bisa ngelawan gak sih kita?
Nah, ini juga sebenarnya kalau misalkan mau ditarik balik dari lama gitu ya, kenapa sih atau kok kita selama ini kayaknya kurang paham gitu ya, gimana cara kita untuk membela diri sendiri kalau misalkan tiba-tiba kita dikriminalisasi karena kita menyampaikan suatu pendapat ataupun mempercayai satu keyakinan tertentu gitu. Nah, pertama yang aku lihat indikasinya itu tadi, kita dibelenggu sama yang namanya Orde Baru atau masa otoritarianisme itu sangat lama, 32 tahun lamanya gitu ya kan. Nah, itu menyebabkan sebenarnya si hantu Orde Baru ini tuh masih ada gitu sampai sekarang. Kita memang mungkin dibilang reformasi seperti yang tadi saya bilang, tapi ternyata dari kekerasan yang memang dulu dipelihara pada masa Orde Baru itu masih ada sampai sekarang, sehingga kita itu tidak pernah diberitahu dan kita tidak pernah diajarkan untuk berbudaya kritis. Jadi sebagai netizen dan warga awam gitu ya, kadang-kadang saya juga ngerasa, oh iya ya, seharusnya gue tuh boleh gitu, dan gue punya loh undang-undang yang bisa melindungi hak-hak kebebasan fundamental gue gitu. Tapi gue tidak pernah diberitahu ini oleh pemerintah maupun pada saat gue belajar di pendidikan formal gitu. Dan bagaimana caranya kita, dan apakah kita bisa? Bisa. Nah, ini perannya sebenarnya ada di peran gerakan masyarakat sipil, di organisasi masyarakat sipil gitu. Kita harus perbanyak dan harus lebih kritis untuk ngelihat bahwa apa aja sih sebenarnya hak-hak yang dilarang. Sebenarnya memang kebebasan fundamental seperti kebebasan berekspresi itu adalah hak yang bisa dibatasi, atau biasanya kita sebutnya non-derogable rights lah kalau kata-kata internasionalnya lah gitu ya. Tapi sebenarnya derogable rights ini juga punya beberapa batasan gitu loh. Maksudnya dalam situasi apa derogable rights ini bisa diberlakukan. Nah, kalau misalkan kebebasan berekspresi ini dibatasi pada masa yang seperti sekarang, ketika kita sudah mengalami demokrasi dan tidak ada situasi darurat tertentu seperti perang, nah seharusnya kebebasan berekspresi itu tidak dibatasi oleh pemerintah gitu.
Tapi kan kemudian faktanya memang dari beberapa kasus, ratusan kasus yang diproses gitu, kalau nggak salah kan ada 16% lebih lah yang kemudian divonis bersalah. Utamanya ini soal penggunaan undang-undang ITE. Nah, kalau mungkin Anda ingat gitu, beberapa waktu yang lalu di sosial media kan sempat rame ada tagar bebaskan Robert gitu. Nah, kita ke Veda dulu. Soal kasus Robert kemarin, boleh diceritakan lagi atau diingatkan lagi nggak sih kronologinya seperti apa gitu?
Kronologinya waktu itu sempat kan si Bang Robert memberikan refleksi di salah satu acara mingguan di depan Istana Negara, namanya Aksi Kamisan, mungkin teman-teman udah familiar juga. Dan di situ beliau menyampaikan refleksi, beliau juga menyanyikan sepotong lagu yang ceritanya adalah plesetan dari Mars Abri pada masa itu. Kalau tidak salah, ada yang merekam, kemudian potongan rekamannya itu tersebar luas, dan beberapa waktu tidak terlalu lama setelah itu, Bang Robert sepertinya sudah mulai diamati oleh beberapa pihak. Nah, pada malam hari Kamis tanggal 7 Maret 2019, itu pada pukul kurang lebih jam 1 pagi, itu Bang Robert ditangkap di kediamannya oleh pihak kepolisian untuk basically penyelidikan lah, akan dimintai keterangan tentang lagu yang dia nyanyikan. Karena ada laporan kepada pihak kepolisian bahwa Bang Robert telah melakukan penyebaran kebencian atau memberikan informasi palsu, atau pasal lain yang digunakan adalah penghinaan terhadap penguasa. Singkatnya gitu.
Oke, polanya kan sebenarnya lebih kurang di hampir semua kasus gitu ya, sama gitu kan. Ada orang yang menyatakan sesuatu, kalau nggak di screenshot gitu ya, atau direkam, kemudian ada yang melaporkan. Kalau khusus kasus Robert gitu ya, atau yang lainnya, kasus lainnya, kenapa sih mereka seharusnya nggak ditangkap atau diproses secara hukum gitu?
Tadi Fathia sempat menjelaskan sedikit bahwa memang sekarang kita sudah lepas dari era otoritarianisme, tapi kita masih melihat bagaimana ada banyak kasus, ada pasal-pasal dalam berbagai macam undang-undang, tidak hanya undang-undang ITE ya, yang digunakan untuk memberangus kebebasan berekspresi. Itu digunakan untuk terus-menerus membelenggu orang, membatasi ekspresi mereka. Jadi kalau tadi selain UU ITE, ada juga KUHP jelas, di situ ada pasal-pasal penghinaan, ada pasal terhadap pasal kejahatan terhadap negara, termasuk salah satu pasal yang digunakan untuk melaporkan Bang Robert itu, pasal 207. Selain itu ada juga undang-undang, banyak banget sebenarnya sih, undang-undang pornografi, kemudian undang-undang tentang bendera, bahasa, lambang negara, bahkan undang-undang ormas juga, undang-undang tentang penodaan agama, undang-undang penyiaran. Ada belasan undang-undang yang mereka ini mengakibatkan penghinaan sangat mudah dikriminalisasi. Ekspresi mudah dikriminalisasi.
Kenapa kita punya sebegitu banyak gitu ya undang-undang yang gampang mengkriminalisasi gitu, atau undang-undang karet gitu ya kalau orang mungkin nyebutnya?
Asal mulanya sih dari KUHP ya. Di KUHP sendiri kan sebenarnya ada pasal-pasal utama yang jadi pasal induk penghinaan, yaitu pasal 310, pasal 311. Kemudian di KUHP sendiri berkembang jadi misalkan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi tuh, tapi rencananya mau masuk RKUHP lagi. Betapa cerdasnya. Terus selain itu ada pasal penodaan agama, pasal 156. Dari situ, dari undang-undang, dari pasal-pasal yang ada di KUHP ini kan kodifikasi ya. Kalau misalkan mau diubah ya itu prosesnya panjang. Sekarang aja udah mungkin 48 tahun lebih tuh KUHP direvisi nggak jadi-jadi. Akhirnya muncullah undang-undang sektoral, undang-undang di bidang-bidang lain yang tadi saya sebutin, ada undang-undang penyiaran misalkan atau undang-undang pornografi. Nah, di dalam undang-undang itu kemudian disisipkan 1-2 biji pasal yang ternyata fokusnya adalah untuk membatasi kebebasan berekspresi yang sesuai dengan sektor itu. Begitu.
Nah, gue mau nambahin boleh
nggak? Boleh.
Kalau misalnya itu kan tadi dari segi undang-undangnya gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa sih? Tadi kan Veda bilang ada undang-undang yang memang tadinya udah nggak ada, jadi diadain lagi gitu. Nah, salah satu hal yang kalau misalkan dari segi sosial politiknya ya, gue ngelihat kayaknya tuh memang si undang-undang ini diadain ketika kita itu kembali lagi gitu. Ini karena hantu-hantu Orba itu masih menggentayangi kita dan memang culture violence atau kultur kekerasan yang ada di Indonesia itu memang sangat terjaga gitu loh dan terlembaga banget gitu. Aktor dominannya jelas pemerintah, yang melakukan pemerintah lewat institusi-institusi keamanan dan pertahanan misalkan TNI dan polisi gitu. Nah, jadi masyarakat itu tuh memang dibuat terbelenggu dalam politik ketakutan gitu. Jadi kan dari masa reformasi udah pasti masyarakat merasa kita, oh kita sudah merdeka, kita sudah memiliki hak kita secara penuh gitu, karena kita sudah melewati masa otoritarianisme. Tetapi ternyata dari masyarakat itu juga berkembang segala pemikirannya. Sekarang kita sudah bisa bertoleransi lebih baik mungkin di kalangan masyarakat gitu. Dan kita juga bisa membentuk berbagai macam organisasi masyarakat sipil. Dan dari situ pemerintah melihat bahwa mungkin adanya ancaman dalam tanda kutip dari masyarakat, di mana kita itu bisa bebas ngelakuin apapun, kita bisa bebas ngeritik pemerintah dalam hal apapun, sehingga undang-undang yang tadi memang diskriminatif gitu ya bisa kembali lagi ke rezim yang sudah modern ini gitu. Jadi politik ketakutan itu memang masih dijaga banget sama pemerintah supaya kita itu hati-hati kalau mau ngomong.
Kita dikontrol gitu ya.
Iya, kayak gitu gitu loh. Jadi memang kita itu dikondisikan gitu ya. Pokoknya lo diem lo, hati-hati kalau mau ngomong, lo kalau ngomong bisa kena ini kayak gitu.
Tapi kayaknya banyak orang yang juga nggak nyadar kan sebenarnya. Betul. Kita dikondisikan atau ditempatkan dalam posisi semacam itu gitu. Emang cara-cara itu kan yang lazim ya dipakai mungkin sebelum reformasi. Pasca reformasi ini pola pikir kita masih sebegitukah sampai tataran itu, atau memang ada kondisi lain yang memang memaksa kita untuk tidak berpikir sejauh itu gitu, gimana?
Dalam hal apa nih? Dalam berekspresi?
Iya, berekspresi kitanya, untuk kitanya kan.
Gak aware gitu.
Banyak yang mungkin orang juga gak mempertanyakan itu kan gitu.
Kalau menurut saya secara pribadi sih memang masyarakat kita gak bisa dibilang masyarakat melek hukum ya. Itu yang pertama. Dan akhirnya mereka baru sadar ada masalah ketika bom waktunya meledak.
Masalah terjadi.
Iya, ketika masalahnya terjadi terus kayak kebakaran jenggot. Terus akhirnya semua orang, masyarakat sipil, siapapun bikin petisi, melakukan ini, itu. Baru sadar bahwa, okay, ternyata udah ada undang-undang yang kalau istilahnya draconian law. Undang-undang yang bisa sangat mudah melukai banyak orang. Itu eksis dan being implemented. Nah, menurut saya di sini kita kecolongannya adalah mungkin nggak bisa dibilang kita semua sih. Saya pikir CSO juga udah, teman-teman NGO udah memonitor sejak awal. Tapi proses legislasi yang
betul,
mungkin nggak dikawal,
dari awal. Ya.
Jadi bisa masuk undang-undang, ya well misalkan undang-undang ITE sendiri. Sekarang undang-undang ITE memang sudah ada perbaikan tuh terkait dengan penghinaannya yang di pasal 27 ayat 3. Sorry nih agak agak teknis dikit, tapi kayaknya perlu
perlu di Google juga nanti kalau nggak ngerti gitu kan ya.
Atau nggak perlu mas.
nggak apa-apa.
Okay.
Biar sadar kan gitu.
Iya, betul.
Jadi kan gini, orang tuh biasanya ngelaporin ke polisi nggak peduli itu bakal terbukti atau nggak, yang penting pengen orang ini ditahan. Syarat supaya orang bisa ditahan itu dia harus dikenain pasal yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. Makanya waktu itu pasal 27 ayat 3 yang tentang penghinaan lewat transaksi lewat media elektronik itu banyak banget dipakai untuk ngelaporin orang-orang yang dibenci. Kayak gue benci nih sama Mas Asrul nih, sialan nih Mas Asrul gak kenalin gue ke temen cowoknya nih. Gue kayak, gue laporin lo karena lo menghina gue pakai pasal 27 ayat 3. Entah kontennya apa, katakanlah kayak bilang, ya Veda nih gak pernah mandi misalkan gitu. Terus dari situ sebenarnya lo tuh nggak peduli-peduli amat pas undang-undangnya, lo nggak peduli-peduli amat kasusnya bakal sampai pengadilan atau enggak, tapi yang penting gue di penjara aja. Karena gue di penjara tuh udah cukup banget, gue jadi tersangka tuh udah pasti gue nggak dapat SKCK gitu ya. Nah di situ yang terjadi adalah lewat kemarin ada proses prolegnas, ada prolegnas undang-undang ITE ini khususnya terkait dengan pidana pencemaran nama baik sudah direvisi, udah diturunkan dari 5 tahun. Jadi kalau orang dikenai undang-undang ITE itu pasal 27 ayat 3 dia nggak bisa langsung ditahan. Nah itu bisa dibilang sebagai progres sedikit saja, tapi tetap undang-undangnya tetap dipakai, pasalnya tetap dipakai secara terus-menerus. Jadi memang menurut saya secara pribadi kita dari awal harus perhatiin tuh prolegnasnya gimana, harus teman-teman CSO yang udah melakukan lobby melakukan bagiannya, masyarakat juga bantu, kampen dari luar support, nunjukin ke pemerintah, gue ngawasin nih lo ngebahas undang-undang itu gimana, karena undang-undang itu bakal kena ke gue dan gue mau memastikan undang-undang itu adil.
Masyarakat sering kecolongan gitu nggak sih terhadap apa munculnya atau lahirnya undang-undang yang kayak gitu. Google aja mungkin malas gitu ya baca RUU-nya atau nyari RUU-nya, belum lagi kemudian baca detailnya gitu. Terus kalau nggak pengetahuan kurang gitu, berarti kan kita juga agak susah untuk mengontrol balik gitu ya pemerintah atau yang bikin undang-undang itu.
Nah sebenarnya menurut gue gak tahu Fathia setuju atau enggak, bukan cuma masyarakat yang sering kecolongan, teman-teman NGO yang udah ngawasin isu aja itu sering kecolongan. Karena pemerintah, DPR itu suka banget ngebahas DIM, daftar inventarisasi masalah undang-undang, diem-diem tuh mas. Di hotel gak ngasih tahu, kan biasanya kita pikir kan kayak bakal di ruang DPR gitu ya. Enggak juga, mereka bikin jadwal sendiri tiba-tiba. Disetujui sendiri, DIM-nya udah jadi, undang-undangnya diketok, terus kayak tiba-tiba jadi gitu. Nah memang ini ada pergulatan politik yang sangat kompleks sih, yang udah the whole new level yang mungkin juga masyarakat umum bakal susah untuk dilibatkan. Tapi ada beberapa channel menurutku yang bisa digunakan, kayak ada Wiki DPR itu selalu nge ini agak promosi atau enggak sih?
Enggak apa-apa kan, sih. Oh ya, mungkin juga banyak orang yang enggak tahu ada Wiki DPR gitu ya.
Wiki DPR gitu, dia juga ngamatin gimana proses diskusi di DPR dan kita bisa tahu misalkan prolegnas udah sampai mana progresnya dan basically ya ini sih mas, rajin-rajin buka dpr.go.id kali ya untuk dapat RUU-nya.
Mudah-mudahan cepat update gitu ya. Fathia ingin menambahkan.
Nambahinnya sebenarnya kan lebih ke aspek dimana kita tadi ngelihat kita tuh sering banget masyarakat, NGO, organisasi manapun gitu, kita tuh pasti sering banget yang namanya kecolongan gitu. Tiba-tiba udah jadi gitu kan, kayak Ormas lah ini ada apa ini gitu kan, tiba-tiba udah jadi perpu gitu. Nah, cara menyiasatinya sebenarnya memang satu, tadi Veda udah bilang kita tuh kurang yang namanya budaya literasi. Kita gak pernah diajarin yang namanya critical thinking gitu ya. Diajarin tapi gak mendalam misalkan, atau yang diajarin memang cuman mahasiswa-mahasiswa yang misalkan kuliahnya di hukum atau di ilmu sosial politik gitu. Tapi di ilmu-ilmu lain kita tidak pernah diajarkan yang namanya critical thinking. Dan sedangkan critical thinking itu penting dan itu tuh menjadi hal yang sangat biasa kalau di negara-negara lain gitu. Dan yang mengontrol terbentuknya undang-undang kalau di negara lain ya memang jelas masyarakat gitu. Ketika masyarakat bilang oh tidak perlu, maka tidak seharusnya ini dibentuk. Kalau misalkan memang rezim demokrasinya itu adalah rezim demokrasi yang sudah sangat baik gitu ya. Nah itu tadi, jadi budaya literasi dan budaya kita untuk mengkritik itu jauh, kita tidak terbiasa yang namanya disuruh baca setiap hari. Misalkan lo baca satu buku ya, terus kita udah anjir banyak banget gitu kan, pasti kayak gitu, gue juga kayak gitu. Nah mungkin salah satu yang memang harus kita ubah budaya dan pola pikir kita adalah kita harus lebih sering lagi membaca dan jangan takut dan jangan mau terbelenggu sama politik ketakutan yang diciptakan itu tadi gitu. Karena itu asal mulanya dari situ, kita udah lewat Orba udah lama, udah 20 tahun
Dan seharusnya kita bisa merubah, tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan organisasi tertentu, tapi kita mengandalkan diri sendiri. Gimana caranya kita cari tahu undang-undang apa saja yang bisa mengancam kita? Karena yang namanya kriminalisasi itu nggak akan terjadi cuman ke orang-orang tertentu seperti Robertus Robert saja atau yang lain yang sudah terjadi, Budi Pego dan lain sebagainya. Tapi itu bisa terjadi ke saya, Veda, dan Mas Asrul sendiri mungkin, dan yang lainnya gitu. Kalau misalkan kita cuman nyeleneh ngomong, ih Jokowi bau ketek tahu kemarin gue ketemu, misalkan kena udah tuh kalau ada orang jahat gitu. Aha. Itu bisa gampang banget karena ada yang namanya UU yang draconian law diskriminatif tadi gitu.
Nah itu dia, segampang bikin meme saja gitu kan. Bisa dilaporin ke polisi gitu atau dijerat undang-undang ITE itu. Tapi kemudian gimana caranya kita mengkritisi itu tapi juga bukan hati-hati, tapi kalau bisa ya jangan sampai kena undang-undang atau pasal karet itu tadi gitu. Atau kita nggak perlu berpikir sampai ke sana gitu ya?
Janganlah, ya harus tetap dipikirin Mas. Terakhir tuh kalau saya nggak salah dari kasus yang dihimpun sama SafeNet, ini juga teman-teman SafeNet nih sangat aktif banget nih untuk isu kebebasan berekspresi, mungkin nanti kalau mau di Google, bahkan nge-retweet aja Mas, itu sempat dipidana. Dikenain pasal 27 ayat 3 tapi pas bagian penyebarannya gitu. Karena ya kamu nge-retweet, kamu menunjukkan itu ke followermu basically kan. Jadi itu kayak bahkan nge-retweet tuh kita bahkan kalau suka scrolling-scrolling kan mindless scrolling ya. Kayak oh lihat ini retweet gitu doang. Jadi menurutku memang penting juga untuk punya suatu kesadaran yang hakiki terhadap kebebasan kita. Buatku sekarang kalau isu kebebasan berekspresi khususnya UU ITE, kita udah lihat banyak sekali kasus lah. Kita udah lihat apa Robertus Robert. Ini harus dikatakan deh. Robert, Bang Robert, terus kayak Meliana kemarin misal. Itu kan juga enggak make Nuril. Sense. Baik Nuril gitu. Meliana udah tahu ya. Ya, itu kan sebenarnya pakai common sense aja, meskipun sekarang common sense nggak common. Itu kita susah nyernanya gitu, gimana moral ceritanya sense. Gimana ceritanya orang di abuse secara seksual terus ngerekam tapi dipidana. Itu kan juga hal yang menurutku cukup jadi drive buat seseorang untuk minimal nge-google lah. Apa sih undang-undang ITE masalahnya di mana aja sih gitu. Even kalau mau cari 5 masalah pada UU ITE, wah itu langsung udah keluar banyak. Apalagi laporan-laporan teman-teman NGO dari ICJR atau LSAM, Amnesty juga ada. Ya itu udah pada tap in di isu itu. Dan konten yang dibuat sudah sangat mudah untuk diserap oleh teman-teman yang mungkin gak pernah bersentuhan sama isu ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Sesimpel googling, baca, pahami.
Teknologi
terapkan.
Udah maju banget.
That's it.
Ya, tapi kalau ngelihat polanya gitu, kira-kira sama semua atau apa namanya, ada beberapa hal yang spesifik, entah itu balas dendam kah atau segampang ya tadi yang disampaikan, ya gue gak suka sama lo aja gitu, terus dilaporkan gitu, kayak gimana?
Kalau dari pola ya, pola kita pertama ngeliat dari pola isu. Kalau dari isu jelas itu berpola banget. Yang pertama, kalau misalkan nih kita kumpulin gitu, kontras kan sehari-harinya ada daily monitoring dan kita ngeliat beberapa isu-isu ekspresi kebebasan beragama yang biasanya ada terjadi pelanggaran gitu. Dan kita ngelihat sepanjang 4 tahun ini memang yang paling tinggi adalah isu ekspresi. Dan yang paling dominan lagi irisannya adalah terkait 3 isu yang selalu digoreng nih sama pemerintah dan melibatkan grup atau kelompok-kelompok dominan tertentu gitu. Pertama, sudah pasti ya, tidak lain tidak bukan adalah LGBT. Nah, yang kedua itu ada isu SARA paling banyak. Yang diantaranya paling banyak adalah yang mendiskriminasi soal etnis. Kayak kemarin Robert juga kan dibilangin Cina lah, komunis. Nah, yang ketiga adalah soal isu komunisme. Kalau misalkan kita ngelihat dari beberapa momen gitu, misalkan kayak sekarang momennya pemilu atau tahun lalu ketika LBH Jakarta diserang karena isu komunisme, itu kita juga ngelihat itu lagi dalam momen apa gitu. Nah, ternyata
dua tahun
memang
lalu, by the way.
Dua tahun. Ya Allah, udah enggak kerasa. Yeah. Nah, kita ngelihat di situ bahwa isu-isu ini tuh memang digoreng dalam momen-momen yang penting gitu loh. Karena isu, tiga isu ini adalah isu yang paling tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat gitu. Most of the people will be against with LGBT. Karena dibilang LGBT adalah penyakit, LGBT itu menular, LGBT itu adalah kelainan dan lain sebagainya. Padahal kita juga gak pernah diganggu misalkan sama orang-orang LGBT gitu. Akhirnya isu ini selalu dipakai sama pemerintah untuk mendapatkan dukungan ataupun apa namanya kelompok-kelompok dominan ini nih yang terkonsolidasi, gak perlu disebutin kali ya, bahaya. Ini tuh jadi apa, jadi gorengannya mereka nih
buat, momen, tadi mungkin bisa disebutkan secara spesifik kali ya, momennya
nah,
momen apa?
Momen sekarang kan momen pemilu nih. Nah, waktu LBH diserang. Jakarta itu juga diserang, lagi ada soal isu korupsi sebenarnya, pejabat yang korupsi. Nah, itu untuk mengalihkan isu-isu itu gitu. Dan most of the moment adalah soal pejabat ketahuan korupsi gitu.
Oke. Okay. Nah, kalau ini kemudian apa terus berlangsung gitu ya. ITE kalau enggak salah sempat mau akan direvisi lagi kan, ada beberapa pasal, tapi sekarang belum terjadi juga. Nah, ini kalau kemudian berlangsung secara terus-menerus, dampaknya ke kita sebenarnya, ke masyarakat awam ini apa gitu?
Ke masyarakat awam sih, asal gak mau kritis dan mau diem aja, kayaknya gak kenapa-napa.
Betul.
Mas.
Nah, makanya kan jadi kayak Orba ya, kalau kita diem
jadi
aja kan
bingung gue.
Iya, iya, benar-benar ya.
Iya, gitu.
Asal bapak senang gitu ya.
Iya, gitu. Kan gak lucu gitu.
Kalau
kan,
kalau memang, ya gimana, susah juga. Kalau misalkan, pada akhirnya akan ada yang kena lagi sih menurut saya secara pribadi.
Dan ini
pribadi
akan terus terjadi sih. Ya maksudnya kalau misalkan semangat, jadi tuh kalau misalkan semangat pemerintahnya itu untuk memang terus menghukum, kayak misalkan kan di RKUHP juga semangat pemerintah tuh untuk menghukum orang gitu. Lu masuk komplek TNI kagak lewat pintu depan aja lu bisa dipenjara gitu kan, lucu gitu ya. Ada loh pasal itu.
Oke. Okay.
Jadi emang semangat pemerintah ini untuk menghukum gitu. Kalau misalkan semangat itu masih terus ada, culture of violence itu tadi masih ada, ya sorry to say, kita memang harus terus melawan gitu loh.
Ada kasus-kasus ajaib lainnya gitu gak sih, Veda, yang mungkin sempat dicatat?
Tadi sebelum ngomongin yang ajaib, mau nambahin dikit mungkin satu isu yang agak sensitif juga kalau dari pantauan Amnesty adalah isu Papua.
Betul-betul.
Soalnya akhirnya upaya untuk memberangus ekspresi orang-orang yang mau membicarakan isu Papua ini gak cuman pakai pasal penghinaan atau pasal apa tadi UITE.
Makar.
Pakai makar. Which is makar itu pidananya, kalau saya tidak salah, sampai 20 tahun penjara atau ada pidana matinya gitu. Dan itu adalah kejahatan yang sangat serius, salah satu kejahatan yang paling primadona lah di KUHP. Dan Amnesty mencatat ada banyak aktivis-aktivis yang mereka kami sebut sebagai tahanan hati nurani, yaitu orang-orang yang berusaha untuk menyampaikan ekspresinya secara damai, tapi mereka justru dipenjara, mereka justru dikriminalisasi. Dan ini terjadi banyak dari era pemerintahan sebelumnya sampai sekarang. Meskipun sebenarnya di era Jokowi ini mau fair-fair aja ya, ada tahanan politik yang kemudian dibebaskan, seperti Philip Karma. Terus Johan Teterisa juga sudah melalui beberapa tahun penjara, akhirnya dia bebas.
Ada
tapi,
12 ya?
Ada 12. Tapi memang ada tren bahwa ketika isunya adalah isu Papua, udah bukan pasal penghinaan lagi. Karena Papua udah masuk ke ranah ibaratnya isu keamanan negara. Jadi yang dipakai adalah langsung pasal-pasal yang mengancam keamanan negara, which is tadi makar atau mufakat untuk melawan negara yang kayak gitu.
Itu kalau di
gitu
games udah lawan raja tuh. Udah susah banget tuh advokasinya.
Para Papua nih susah
udah
banget nih.
Let's Papua. Ayo gitu.
Nah, selain Papua
ajaib
tadi.
Ya? Sorry. Yang ajaib ada kasus salah satu aktivis dari Banyuwangi. Aktivis ini dia adalah petani buah
Budi
naga.
Budi Pego tadi ya.
Budi Pego. Heri Budiawan. Dia dipidana karena dituduh menyebarkan ajaran komunisme. Nah, biar ada gambaran ilustrasi tentang peristiwanya. Jadi dia lagi arak-arakan tuh sama warga setempat ke PT yang memang melakukan tambang emas di daerahnya di Banyuwangi itu. Nah, katanya loh, ada spanduk yang ada gambar logo Paluh Aritnya. Lucunya di pengadilan spanduknya nggak pernah dihadirin nih Bapak Ibu. Katanya ada videonya, tapi juga videonya nggak melalui uji forensik tentang originalitasnya. Intinya singkat cerita dia dipidana, kalau nggak salah itu cuma beberapa bulan, tapi kemudian di, kalau nggak salah 10 bulan, aku harus cek
14
lagi.
Bulan. 14 bulan.
14 bulan kalau ya? 14 oh 1 bulan. Tahun 4 bulan ya benar ya.
Iya.
Terus, tapi dia, terus dia berusaha untuk upaya hukum kan, dia banding, terus akhirnya kasasi, dikasasi, dipidana 4 tahun.
Iya, malah jadi naik gitu, sama
jadi
kayak Baik
berat.
Nuril. Sama Baik Nuril juga kan udah dibilang tidak bersalah, tapi tahunya di MA dibilang dia bersalah dan dihukum juga cukup lama ya. Maksudnya dalam waktu tahunan gitu, yang tadinya cuma berbulan-bulan gitu.
Nah sebenarnya, sorry nambahin dikit, ini agak krusial. Kenapa justru pemberatan-pemberatan pemidanaan ini terjadi di tingkat kasasi, di tingkat Mahkamah Agung. Padahal Mahkamah Agung itu dia adalah kayak creme de la creme-nya peradilan Indonesia. Dia yang setting jurisprudensi. Jadi jurisprudensi ini kayak satu acuan hukum lah untuk kasus-kasus ke belakang gitu. Jadi kalau misalkan praktik Baik Nuril hukumannya diperberat, Budi Pego diperberat, besok lagi ada lagi diperberat, hakim-hakim yang lain di tingkat lokal, di tingkat banding atau di tingkat Mahkamah Agung itu bisa menggunakan kasus-kasus itu sebagai acuan untuk kasus-kasus lain ke belakangnya. Artinya kita cuman akan melanggengkan proses kriminalisasi ini yang makin lama malah justru makin
tapi
berat.
Tapi itu sudah terjadi kah gitu?
Oh, udah terjadi. Terjadi mas.
Memang trennya seperti itu gitu ya, karena Mahkamah Agung memutus bersalah, kemudian itu diikuti oleh apa namanya pengadilan-pengadilan yang lain gitu ya.
Ya budayanya memang Mahkamah Agung, jadi kalau ngelihat putusan-putusan pengadilan gitu, biasanya ada mengutip atau melihat merujuk putusan Mahkamah Agung nomor bla 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 bahwa pertimbangannya gini. Jadi dicontek gitu mas.
Dan bahkan copy paste gitu, karena di beberapa putusan ya, misalkan kasus hukumnya tuh hampir sama nih. Nah, mereka tuh cuman copy paste dari yang lain, padahal sebenarnya dari dari bentuk kasusnya tuh atau kronologinya tuh sangat jauh berbeda gitu. Tapi memang karena ya udahlah kopas aja gitu. Banyak sekali terjadi gitu. Kontras nemuin beberapa kasus gitu ya. Contohnya salah satunya juga ada yang menimpa petani di Jawa Timur. Nah, itu tuh kasusnya di copy paste gitu. Jadi dia mendapatkan hukuman yang tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan sama dia.
Oke. Nah, kalau pengenaan pasal kayak undang-undang pornografi atau mungkin orang yang paling yang undang-undang lainnya adalah soal penistaan agama gitu ya. Itu yang mungkin paling banyak diingat orang karena kasusnya mungkin sangat banyak diberitakan media. Nah, untuk penggunaan penistaan agama ini catatan Amnesty seperti apa?
Salah satu kasus penistaan agama yang diadvokasi oleh Amnesty adalah Ahok. Dan itu coveragenya lumayan luas. Jadi kalau nggak salah di The Guardian di UK itu sampai satu halaman sendiri. Dan itu dapat support banyak banget dari masyarakat internasional. Jadi memang kalau dari pantauan Amnesty juga, pasal penistaan agama ini kan pasal yang seringkali dipakai untuk melanggengkan tirani mayoritas. Karena agama-agama yang selalu dituduh dinodai adalah agama-agama mayoritas, which is ya 6 agama yang diakui sama Kementerian Agama. Nah, sementara itu untuk enggak usah jauh-jauh sampai ateisme deh. Ajaran-ajaran lain yang kayak Lia Eden dan segala macam Syiah itu kan dianggap sebagai mereka sebagai minoritas dan enggak punya bargaining power yang cukup ketika kemudian mereka dibilang kamu menodai agama karena ajaran kamu melenceng dari agama Islam, misalkan kayak gitu. Sampai sekarang Amnesty masih menyerukan bahwa pasal penodaan agama ini harus dicabut. Saya pikir juga semua teman-teman CSO menyuarakan hal serupa.
Ada yang ingin ditambahkan, Fatia?
Kalau soal penodaan agama sih kurang lebih udah dijelasin tadi sama Veda. Tapi satu tambahan sedikit, kita juga ngelihat itu saya sempat bikin perbandingan sebenarnya soal penodaan agama ini tuh sempat ngetren mulai kapan sih gitu. Karena sebelum-sebelumnya kayaknya saya nggak pernah dengar kalau pasal penodaan agama ini diberlakukan gitu ya di masa-masa dulu gitu. Nah, ternyata setelah telisik punya telisik gitu, pasal penodaan agama ini justru lebih banyak dilakukan di masa reformasi dibandingkan masa Orde Baru. Ya, tapi bukan berarti masa Orde Baru itu lebih baik gitu ya soal ini. Karena kan kalau masa Orde Baru itu kan lebih banyak orang ditembak, tiba-tiba hilang gitu kan. Tapi di masa reformasi ini ternyata penodaan agama itu menjadi salah satu gorengan tadi gitu. Karena ini yang paling banyak bisa ngegaet suara-suara kelompok-kelompok yang dominan itu tadi, yang memang terlembaga dan terkonsolidasi sehingga bisa dikuasai oleh pemerintah gitu.
Tapi ini juga berpengaruh ke itu gak sih, aturan-aturan daerah atau perda
nah,
gitu?
Nah itu tuh.
Malahan tuh mas, kayak kasusnya Meliana tuh, itu kalau gak salah MUI setempatnya udah sempat ngeluarin fatwa dulu bahwa apa yang dia lakukan menodai agama. Tanpa gak ngerti tuh, MUI-nya tahu sebenarnya ceritanya si toanya tuh emang kekerasan atau gimana tuh gue gak paham gimana. Tapi memang yang mau gue highlight adalah, jadi adanya pasal penodaan agama itu biasanya diperkuat, diperkokoh dengan either itu fatwa atau peraturan daerah. Karena biasanya itu kan juga banyak terjadi di ini ya, kalau misalkan kita lihat kelompok-kelompok agama minoritas itu kan mereka banyak persebarannya di daerah non-metropolitan gitu ya. Dan itu memang di situ basis keagamaan mayoritasnya kuat. Jadi itulah tadi ada fatwa, ada apalah perda. Kalau perda saya nggak tahu apa aja, tapi yang saya tahu di kasus Meliana itu udah muncul fatwa sendiri dan akhirnya si pengadilan tuh beneran yang kayak, oh udah ada fatwa, ya udah memang bersalah. Jadi bahkan hakimnya tuh gak menggunakan fungsinya dia untuk berpikir, fungsi dan perannya dia dan otak dan pendidikan dia untuk berpikir ini sebenarnya beneran memenuhi pasal atau enggak sih. Udah ada fatwa, oke bersalah.
Fatwa gak punya kekuatan hukum kan sebenarnya?
Gak punya. Gak
punya mas.
Cuman kayak apa, ahli bersabda aja gitu.
Iya, kayak ahli bersabda aja.
Ahli bersabda.
Tapi kekuatannya luar biasa tuh.
Aha, iya benar.
Fatwa vaksin tuh gila iya, banget makanya tuh. Bikin orang-orang pada gak mau suntik vaksin kan.
Karena itu tadi, untuk apa sih fatwa itu dilakukan? Karena siapa yang dominan gitu. Kembali lagi ke situ.
Nah, kalau sekarang gitu ya, aturan-aturan semacam ini atau pasal-pasal karet semacam ini perlu segera dieliminasi kah gitu? Atau gimana?
Oh, ya iyalah. Penodaan agama itu udah jelas banget.
Banget, udah diadvokasi dari primitif zaman kapan. Dan mungkin gini sih, kalau kita ngomongin eliminasi mungkin terlalu gini ya mas. Kalau ngomongin masalah pasal karet itu ada beberapa hal. Ada beberapa hal. Pertama, memang unsur pasalnya yang multi-interpretatif. Memang unsur pasalnya yang memberikan kelonggaran bagi orang untuk ya udah memahaminya dengan cara yang berbeda-beda. Pertama. Kedua, memang agen yang menginterpretasikan juga nggak punya pemahaman hukum yang cukup, nggak punya pemahaman keadilan, nggak punya rasa keadilan yang cukup, jadi suka menginterpretasikannya untuk kepentingan tertentu aja. Jadi saya nggak pengen menyalahkan redaksional pasal aja, tapi di situ memang pasalnya ada bolongnya, ditambah aparatnya juga nggak bisa menggunakannya. Nggak bisa menggunakannya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat gitu. Jadi kalau dibilang pasalnya perlu dieliminasi, ya perlu. Perlu diperbaiki. Perlu dicabut. Yang dicabut, dicabut. Kalau ada yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Tapi selain itu juga aparat penegak hukumnya sebagai orang yang akan mengimplementasikan pasal-pasal itu juga harus dikasih pendidikan. Karena mau sebagus apapun hukumnya, kalau aparatnya buruk, nggak bakal pernah berlaku, nggak akan pernah berlaku sesuai dengan keinginan kita hukumnya.
Nambahin ya, kalau misalkan ngomongin soal kenapa sih pasal-pasal ini ada dan kenapa harus dihilangkan gitu. Nah ini jadinya balik lagi ke masa Orba gitu ya, atau pasca reformasi lah. Tadi gue udah nyebutin ada indikasi yang soal culture of violence, atau memang kita terbiasa dengan ya udah negara tuh kebiasaannya lo harus dihukum gitu. Nah yang kedua, memang watak represif ini yang mempengaruhi kenapa negara itu selalu membuat yang namanya pasal-pasal yang bermasalah atau yang memang membatasi gerak masyarakat gitu. Nah selain itu juga tadi Veda udah sempat ngomong terkait soal ketika pasca reformasi yang dirubah itu kan hanya struktur politik dan dibentuk MK kan. Betul ya? Gue mencoba masuk-masuk ke hukum sotoy. Tapi salah satu yang menjadi
keluputan kita semua adalah mungkin juga masyarakat sipil pada saat itu ya, bahwa kita tidak menjaga proses itu, reformasi hukumnya itu tidak dijaga, dan bagaimana pembentukan-pembentukan hukum ini tuh bisa sejalan sama yang namanya kebebasan fundamental dan sejalan dengan elemen-elemen HAM gitu. Ternyata memang undang-undang yang kayak undang-undang HAM, terus udah gitu kayak undang-undang pengadilan HAM itu dibentuk memang karena unsur kedaruratan saja, terus tergila-gila dengan reformasi selesai, tapi gak ada yang ngawal. Nah tiba-tiba ceder jadi lagi kayak gini sekarang gitu.
Tapi yakin gak sih kita akan benar-benar merdeka atau bebas gitu ya, untuk berekspresi dan beragama gitu?
Yakin.
Lama. Gue lama loh. Gimana nih?
Boleh okay, lama ya, tapi gue pesimis. Gue optimistik. Gue orangnya optimistik mas. Gue yakin. Tadi sih sebenarnya sambil nambahin dikit, mungkin jangan sampai kemerdekaan berekspresi itu diartikan benar-benar kayak gak ada aturan sama sekali atau apa gitu. Sebenarnya kalau ngomongin masalah kebebasan berekspresi, itu kan salah satu hak yang bisa dibatasi memang. Tapi pembatasannya harus sangat hati-hati, harus sesuai dengan tujuannya, dan tujuannya untuk kepentingan umum. Itu sudah diatur di International Covenant on the Civil and Political Rights. Kemudian ada pembatasannya. Pembatasannya ada di Syracuse Principle. Itu sudah sangat mendetail. Yang mau saya bilang, kita harus bisa meraih kebebasan berekspresi itu. Jalannya buat pemerintah sekarang, kalaupun memang ya paham ada berbagai macam concern yang tetap harus diakomodasi supaya kebebasan berekspresinya nggak kemudian jadi kayak hutan, kayak hukum rimba gitu ya, kayak apa aja terjadi gitu. Paling nggak ikutilah guidance yang ada di ICCPR yang udah kita ratifikasi juga gitu. Dari situ bikin undang-undangnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Pembatasannya harus kayak apa sih? Hati-hatinya tuh hati-hati gimana sih? Kepentingan umumnya tuh kayak apa sih? Itu harus sangat mendetail dan harus bisa memberikan kepastian. Itu memberikan kepastian buat kita semua. Tapi kalau ditanya apakah akan bisa sepenuhnya bebas, saya percaya kita bisa sepenuhnya bebas, mas.
Tapi ngerjain PR itu dulu tadi. Betul. Ya, buat presiden yang nanti kepilih. Tadi kalau Fadya kenapa?
Lama.
Lama gitu ya.
Ya karena itu sih salah satu alasannya adalah Indonesia itu kan tadi Fede udah nyebutin soal ICCPR, terus udah gitu juga sudah nyebutin bahwa memang harus memasukkan elemen-elemen HAM gitu ke dalam undang-undang. Walaupun Indonesia sudah banyak ratifikasi gitu ya, banyak sekali instrumen HAM internasional, tapi ternyata itu cuma jadi pajangan doang supaya ada prestasi gitu. Bahwa Indonesia ini sangat progresif. Kalau misalkan dilihat dari kancah internasional tuh Indonesia progresif karena semuanya sudah, hampir semua sudah diratifikasi gitu. Tapi kembali lagi, apakah konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi itu cukup berpengaruh untuk dalam segi implementasi penegakan hukumnya? Ternyata tidak gitu loh. Dan selain itu juga ada lagi di mana masyarakat itu tidak pernah dibuat untuk percaya ataupun memang hukumnya itu, akuntabilitas dan reformasi penegakan hukumnya itu tidak ada.
Oke, terima kasih buat Fathia dan juga Veda yang udah ngobrol bareng saya kali ini, dan demikian Baru Paham untuk kali ini. Saya Asrul Dwi, terima kasih sudah mendengarkan.